እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ዳለዎ ብዝሓለፈ መፅሓፍ ትንቢተ ዳንኤል ብሓውና ሰለሞን ዝቐርብ ትምህርቲ ብዝሓለፈ ቀሪብናልኩም ነርና። ንኡ መዛዝም ዝኸውን ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና። ንክተዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ተባርኹ። ብርኩ ፃንሒት።
ብመሰረት እዚ ሓሳብ ሰይጣን ኩሎም ሽመኛታትን ሕሉቕን ከም መራሒ ወይ ከዓ ላዕለዋይ ኣካል ኩሎም ከም ዘይኮነ ንሱ ዘይተረኽበሉ ተኣኪቦም ከምዚ ድማ ዝብል ነቲ ንጉስ ሓሳብ ኣቕረብሉ። ዝገርመኩም ነገር ትሕትቲ ንጉስ ዘሎ ብሕታዊ በዓል ስልጣን ንሱ እዩ። ንኩሎም ቶም ኣብኡ ዘለዉ ሕሉቕን ሽመኛታትን ክእክቦም ዝኽእል ንሱ እዩ። ግና ንሱ ኣብ ዘይተረኽበሉ፣ ንሱ ኣብ ዘይነበረሉ ተኣኪቦም ናብ ንጉስ ከም ዝቐረቡ እሞ ነቲ ንጉስ ሓሳብ ከም ዘቕረብሉ ኢና ንርኢ። ክሳብ ሕጂ ከምኡ ዝበለ ዓብዪ ንጉስ ከም ዘይተረኣየ፣ በዚ ሕጂ እውን ክህሉ ከም ዘይኽእል ኮይኑ እውን ንዝኾነ ሕቶ ኾነ ልማኖ ብዘይናቱ ኣፍልጦ ክግበር ከም ዘይብሉ ኢሎም ንልቡ ከም ዘሕበጥዎን ብጀካይ ዝብል ካልእ ስምዒት ንኽስምዖን ንዳርዮስ ገይሮሞ። ሽሕ ዓመት ንገስ እትብል ቃል ኣንተወይ ዝበልክዋ ወይ ንዘለኣለም ንበር ነቲ ንጉስ ልቦናኡ ንምርካብ ኣቐዲምካ ዝንገር ነገር እዩ። ሽሕ ዓመት ኣይኮነን ሚእቲ ዓመት ከም ዘይነብር ጠፊእዎም ኣይኮነን፣ ግን ንልቡ ንምርካብ ንዕኡ ንምጥባር ንሳቶም ኣብ ቅድሚኡ ሞጎስ ንኽረኽቡ ዝደለይዎ ነገር ንኸፈፅሙ ዝጥቀምሉ ሜላ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እውን ንንጉስ ዳርዮስ ልቡ መታን ክሓብጥ ክዕበ መታን ብጀይካይ ካልእ የለን ክብል መታን እቲ ዘገርም ናቡከደነፆር ዝመስል ዓብዪ ሓያል ንጉስ ከም ዘይነበረ ክሳብ ሕጂ ከማኻ ዝበለ ኣይተረኣየን፣ በዚ ሕጂ እውን ክህሉ ኣይኽእልን እዩ። ስለዚ ንዝኾነ ሕቶ ኾነ ልማኖ ብዘይናትካ ኣፍልጦ ከይግበር፣ ንስኻ ዝበልካዮ ንስኻ ዝፈቐድካሉ ጥራይ ክኸውን፣ ልመና ዘበለ ኩሉ ናባኻ ክመፅእ ኢሎም ልቡ ክሕብጥዎ ከም ዝፈተኑ ኢና ንርኢ። ሰብ እሞ ንሱ እውን ልቡ ሓቢጡ ሓሳቡ ኩሉ ናብኡ ኸይዱ ድሓር ምርጭኡ ንሱ ክኸውን ክኢሉ ብመሰረት ሕጊ ሜዳውያንን ፋርሳውያንን ኣብ ግዝኣት ሜዶን ፋርስን ዝተረጋገፀ መትከል ነይሩ። ሓደ ንጉስ ብወግዒ ኣዋጅ ክፍርምን ከስርፅን ከሎ ኣዝዪ ቀያዲ ስለ ዝነበረ ንጉስ ባዕሉ እውን ከይተረፈ ክቕይሮ ኣይኽእልን እዩ። ሕጎም ፅኑዕ ነይሩ። ሓንሳብ እንተ ደኣ ፈሪሞ እሞ ኣይቅየርን እዩ። ወላቲ ዝፈረመ ንጉስ ክቕይሮ ኣይኽእልን፣ ይፍፀም። ብጌጋ ፈሪሙ፣ ብጌጋ ፈፂሙ፣ ብጌጋ ኣፅቢቕዎ ከሎ እውን ኣኸይድዎ። ከመይሲ ሓደ ንጉስ ፋርስ ካብቶም ፈፂሞም ክጋገዩ ዘይኽእሉን በዚ ከምዚ ድማ ሓሳቦም ክቕይሩ ፈፂሞም ዘየድልዮምን ኣማልኽቲ ከምዝዛረብ ስለዝሕሰብ ኣዋጃት ዘይልወጥ ነይሩ ንሳቶም ዘውፅዎ። ንጉስ ፋርስ ፈፂሞ ኣይጋገይን፣ ሰብይ ግን ሓሳቡ ክቕይር ኣይኽእልን ሓንሳብ ምስ ወሰነ፣ ግን ሰብይ ዝሕሰብ ግን ከም ኣማልኽቲ እዩ ነይሩ። እዚ እውን ምስ ኣምላኽ ንነፍሶም የረኣዩን የወዳድሩን ስለ ዝነበሩ እዩ። ኣብዚ ወርሒ እዚ በተን ዝተረፋ ግዜ ዝኾነ ሰብ ናብ ኣምላኹ ከይፅልይ፣ ዝተረኽበ ግና ናብ ጉድጓዳ ናብስ ክድርበ እዩ ዝብል ንግሪት ኣብ ኩላ ዝ ሃገር እንተዝንገር ክንደይ ሰብ ተኣማኒ ኮይኑ ተረኺቡ ኣብ ጸሎቱ ምጸንዐ። ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ ማለት እዩ ንሕናብ ዘለናሉ ዘመን ካብዛ ሕዚ ዘላ ግዜ ጀሚራ ዛወርሒ እዚኣ ክሳብ ትውዳእ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብ ኣምላኽ ክጽሊ የብሉን ክጽሊ ዝተረኸበ ግን ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ክድርበ እዩ ዝብል ኣዋጅ እንተዝእወጅ ክንደይ ሰብ ኮን ተኣማኒ ኮይኑ ንጸሎት ናብ ኣምላኹ ምቐረበ ብጸሎት ድማ ምጸንዐ ገሌና ምናልባሽ ኩላ ኩሉ ግድፍድፍ ኣቢልና ኮፍ ንምባል ምኽንያት ዶ ምኾነና ምኽንያት ረኺብና በቂ ኣኺሉ ንግደፎ ድርእውን ብቐደም እውን ዝብል ነገር ወሲድና ንገድፎ ዶ ምኾንና ከምዚ እንተኮይኑ ኣይኮነን ነዘን ዝተረፋ እዋን ዋላ ንወርሒ እንተዝናዋሕ ዶ ምበልና ተሓርሽዑ ዋይ ኣይኮነን ዶ ነዘን ዝተረፋ መዓልትታት ሲ ወረግ እንተዝናዋሕልና እሞ ብስሩ ከምዚ ዝበሃል ነገር ተዝተርፍ ምበልና ዶ ነርና ምስ እዛ ሻብዒቲ መዓልቲ ሰንበት ተተሓሒዙ ንዝመፅእ ፈተና ከመይ ኮን ኢና ንሰግሮ ኣብ ቅድሜና ከቢድን ገዚፍን ፈተና ይፅበየና ኣሎ ምስ ሻብዒቲ መዓልቲ ሰንበት ተተሓሒዙ ዝእወጅ ኣዋጅ ክህሉ እዩ ኢልና ንፅበ ኣለና ኣብ ቀረባ ሰብ ኩሉ በዛ ዘይተቐደሰትን ዘይተባረኸትን ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ከምልኽ ከሰግድ ክፅልይ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸይድ ዝግደደሉ ኩነታትን ባይታን ክህሉ እዩ ሽዑ እዚ ክኸውን ከሎ ምድላዋትና እንታይ ዝመስል ፅንዓትና ከመይ ክኸውን ተመክሮናን ልምድናን ነይናይ ዘብቃዓና ፀኒዕና ጠጦ ንምባል ዶ ወላስ ነግፈረጊልና ንምውዳቕ ናብ ክሕደት ዶ ናብ ምድሓን ኣብ ዳንኤል 6 ካብ 10 ክሳብ 15 ዘሎ ጥቕሲ ዳንኤል ድማ እዚ ሕጊ ከም እተፃሕፈ ምስ ፈለጠ ናብ ቤቱ ኸደ እተን መሳኽቲ እታ ኣብ ደርቢ ዝነበረት ቤቱ ናብ የሩሳሌም ኣቢለን ተኸፊተን ነበራ እሞ ከምቲ ቀደም ዝገብሮ ዝነበረ 3 ሰዕ ኣብ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ብብርኩ እናተንበርከኸ ጸለየን ኣመስገነን ሽዑ እቶም ሰባት ተኣኻኸቡ ዳንኤል ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ክጽልን ክምህለልን ከሎ ኸዓ ረኸብዎ ሽዑ ቐሪቦም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ብዛዕባ ትኽልከላ ንጉስ ወ ንጉስ በዘን 30 መዓልቲ እዚአን ንዓኻ እንተ ዘይኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ኣምላኽ ወይስ ንሰብ ገለ ዝለመነን ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ ክድርበ ኢልካ ዶ ክልከላይ ኣወጅካን ኢሎም ተዛረብዎ እቲ ንጉስ ድማ እዚ ነገር እዚ ከምቲ ክልወጥ ዘይከኣል ሕጊ ሜዶንን ፋርስን ኮይኑ ጸኒዑ ኢሉ መለሰ ሽዑ ንሳቶም ኣብ ቅድሚ ንጉስ እዚ ካብ ደቂ ምርኮ ይሁዳ ዝኾነ ዳንኤል ኣብ መዓልቲ 3 ሰዕ ልማንኡ ይልምን ኣሎ እምበር ወንጉስ ንዓኻ ወይስ ነቲ ዝኣቦጅካዮ ክልከላ ግዲ የብሉን ኢሎም መለስሉ እቲ ንጉስ እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ዓዝዩ ጓሃየ ምእንቲ ኸናግፎ ኸዓ ልቡ ናብ ዳንኤል ኣድሃበ ፀሓይ ክሳእ እተዓርብ እውን ከድሕኖ ተጋደለ ሽዑቶም ሰባት ናብ ንጉስ ተኣከቡ እሞ ወ ንጉስ እቲ ንጉስ ዘፅንዖ ክልከላን ትእዛዝን ከይልወጥሲ ኣብ ሜዶንን ፋርስን ሕጊ ኸም ዘሎ ፍለጥ ኢሎም ንጉስ ተዛረብዎ ዳንኤል እቲ ጽሑፍ ከም ዝተፈረመ ምስ ፈለጠ ናይ ተኣማንነት ፈተና እዩ ዘጋጠሞ እሙን ተገዛኢ ንጉሱ እኳ እንተነበረ ንጉስ ነገስታት ዝለዓለ ተኣማንነት ከም ዝግብኦ ይፈልጥ ነይሩ ዳንኤል ንመንግስቲ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ጥራይ ዝኾነ መዐቀኒ ተኣዛዝነት ምሃብ ኣበየ ኣብዚ ዳንኤል እምቢተኛ ኮይኑ ዘይተኣዛዛይ ኮይኑ ዘይተኣዛዛይነቱ እምቢተኝነቱ ግን ንመን እወ ንንጉስ ክእዘዝ ግብኡ እዩ ነይሩ ዝሸሞ እውን ንጉስ እዩ ነይሩ ፊርማ እውን ዝፈረሞት ንጉስ እዩ ነይሩ ግን ዳንኤል ከምቲ ቅድም ኢልና ዝከታተል ስለያ ዝገብር ሰብ መዲቦምሉ ዝነበሩ ብሕጊ ኣምላኹ ከምዘይናወፅን ዘይደራደርን ስለ ዝፈለጡ ንጸሎት ኣብ ዝተንበርከኸሉ ሓንሳብ ዘይኮነ 3 ሰዕ ይጽሊ ከም ዘሎ ንንጉስ ዘይኮነ ስለ ኣምላኹ ይልምን ከም ዘሎ ስለ ዘረጋገጹ ክሰ ቕሪቦም ንሱ ግን ሕጊ ከም ዝወፀ ጽሑፍ ከም ዝተፈረመ እኳ እንተፈለጠ ንተኣማናይነቱ ዝፈታተኖ ፈተና እንተገጠሞ ነቲ ንጉስ እሙን እንተገዛእን እንተነበረ እኳ ንሱ ግን ንንጉስ ነገስታት ዝለዓለ ክብርን ተኣማናይነትን ክህብ ግቡኡ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥ እምቢተኛ ኮይኑ ዘይተኣዛዘይ ኮይኑ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ጥራይ ከምልኽ ንእግዚኣብሔር ጥራይ ክእዘዝ ከም ዘለዎ ኣረጋጊፁ ካልኦት ከዓ ምናልባሽ ዳንኤል ከም ልማዱ ምፅላይ ሓደገኛ ኮይኑ ይረኣየ እዩ ኢሎም ነይሮም ይኾኑ። ዳንኤል እቲ ዝበለፀ ውሑስ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ንኣምላኽ ብመሰረቱ ምእዛዝ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ። ዝጠራጠሩ ሰባት ነይሮም፣ ግን ኣይኮነን ዳንኤል ናታቶም ሓሳብ ኣይኮነን ዘራጎደሎም። ሰባት ክቆፅሩና ወይ ከባሩሩና፣ ልብና ክሰብሩና፣ ክፀልሙና፣ ብሓፈሻ ሂወትና ሕሱም ክገብሩና ሓይሊ ዘለዎም ይመስል። ንኣምላኽ ምእዛዝን ንዕኡ ደው ናይ ምባልን ሓይሊ ኣምላኽ ብሓቂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘሎ ካብ ዝተረጋገፀ ርድኢት ዝመፅእ እዩ። ነዚ እዩ ዛንታ ዳንኤል እምብዛ መሳጢን እምብዛ በራኽን እምብዛ ድማ ንክርስትያናት እኹል ተመክሮን ዘለዎ ኮይኑ ንረኽቦ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ዝጸለየን ዘመስገነን ከምቲ ካብ ቀዳሞት ዘመን ኣትሒዙ ዝነበሮ ልምድን እዩ። ዳንኤል እቲ ኣዋጅ ብሓደ መገዲ ወይ ብካልእ መገዲ ንተግባራቱ ክቕይሮ ኣይፈቐደን። ዝያዳ ጸሎት ወይ ውሑድ ኣይገበረን፣ ኣይብዝሖን፣ ኣይወሓደን። በቲ ዝነበረ ልምዱ ብኡ ይቐፂሉ። በቃ ነቲ ብሉፅ ናይ ጸሎት ህይወቱ ቐጸለ። 50 ዓመት ልምዲ ምምሕዳር ልዕሊ 80 ዓመት ልምዲ ጸሎት ነይርዎ። ኣብ ላዕለዋይ ክፍሉ ጸለየ። ንምምሳጥ ብዘይ ዝኾነ ዕላማ ዝተገበረ ናይ ብሕቲ ጸሎት እዩ ነይሩ። መስኮቱ ናብ ኢየሩሳሌም ገጹ ኸፊቱ። መስዋእቲ ኣብ ዘይነብረሉ እዋን እውን ነቲ ዝተሰውዓሉ ቦታ እናዘከረ ጸለየ። ብመሰረት ቅዱሳት መጽሓፍቲ ጸለየ። ምክንያቱ ኣብ ቀዳማይ ነገስት 8 ሰለሞን ንጸሎት ህዝቡ ናብ ኢየሩሳሌምን ናብ ቤተ መቅደስን ገጾም ክጽልዩ ከለዉ ፍሉይ ኣቐርቦ ክህብ ንእግዚኣብሔር ለመኖ። ናይ ባርያኻን ናይ ህዝብኻ እስራኤልን ልማኖ ድማ ይስማዕኻ። መኣስ ናብዚ ቦታ ገጾም ይጽልዩ እውን ኣብኡ ተረኺቡ ተንጽሒፉ ንረኽቦ። ልክዕ ከምቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ከም እስጢፋኖስ፣ ከም ጴጥሮስ፣ ከም ጳውሎስን ካልኦት መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን እናጸለየ ብብርኩ ተንበርኪኹ፣ ከምኡ ውን ከም ሉቃስ ተንበርኪኹ ናይ ምልማን ኣቃወማ ስለ ዝኾነ ኩላትና ከም ልማኒ ናብ እግዚኣብሔር ክንመጽእ ኣሎና። ንእሽቶ ጸሎት ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ጸሎት ግን ኣዝዩ ብዙሕ ዘሐሸ ምዃኑ ፈሊጡ ኣብታ መዓልቲ 3 ግዜ ጸለየ። ንእሽተይ ምስ ንጽልይ ንእሽተይ በረኸት እዩ። ማእኸላይ ጸሎት ምስ ንጽልይ ማእኸላይ በረኸት ኢና ንረክብ። ብዙሕ ምስ ንጽልይ ድማ ብዙሕ በረኸት ኢና እንረክብ። ዓብዪ ጸሎት ብምስጋና ዝተመልአ ስለ ዝኾነ ብጸሎት ኣመስገነ። ጸሎትን ምስጋናን ወትሩ ኣብ መሳልል ያዕቆብ ከም ዝድይቡ ማንታ መላእኽቲ ወይ ከምቲ ናይ ልዑል ዝድይቡ ባህግታትና ናብ ሰማይ ክድይብ ይግባእ። ንዳንኤል ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ክጽልን ክልምንን ረኺቦሞ። ልክዕ ከምቲ ዝፈልጥዎ ረኺቦሞ። ኣብ ዓሚቕ ጸሎት እንከሎ፣ ምክንያቱ ዳንኤል ጸሎት ምስ ኣምላኹ ሕብረትን ፍቓዱ ክፍጽም ምልማንን እዩ ነይሩ። ንጉስ ግቡእ ኣኽብሮት ኣይረኣየካን እዩ። እዚ ሓቂ ይነበረን። ዳንኤል ንንጉስ ኣኽብሮት ከቕርቦ ኣይሓሰበን። ንኣምላኽ ዝለዓለ ኣኽብሮት ራእይ ሓሲቡ። ሰይጣን ኣብ ዘረብኡ ገለ ሓቂ ዝበዝሕ ሓሶት ብምሕዋስ እዩ ዘቕርብ ዝነበረ። እቲ ንጉስ ድማ ነዚ ቃላት እዚ ምስ ሰምዐ ብገዛእ ርእሱ ውሳነ ዓዝዩ ተቆረፀ። ብዛዕባ ንጉስ ዳርዮስ ብዙሕ ዝፈተወሉ ነገር እንተሎ ሓደ ካብቲ ዝድናቕ ነገር ድማ ብገዛእ ርእሱ ዘይምሕጓሱ እዩ። ንኻልኦት ኣብ ክንዲ ዝወቅስ በደል ከም ዘለዎ ይፈልጥ ነበረ። ብጸላእቲ ዳንኤል ሕጉስ ከም ዘይነበረ ርግፀኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና። ኣብ መወዳእታ ግን ተሓታቲ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ነይሩ። ልክዕ ከም ዳርዮስ ዕሽነት ዝመልኦ እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ ኢልና ከይመዘና ንገብሮም ውሳነታት መብዛሕትኡ ግዜ ውፅኢታቱ ይስዕበና እዩ። ብዙሕ ግዜ ክንገብሮ ንኽእል ድሕሪ ዕሽነት ዝመልኦ ውሳነታትና ጸሎትና ንምሕረት ኣምላኽን ተኣምራትን ጣልቃ ከኣቱ ምልማን ጥራይ እዩ ክንገብር ከለና ንረአ። ወላ እኳ ቃሉ ክዓፅፍ ዘይከኣሎ እንተኾነ ብገለ መገዲ ከድሕኖ ኢሉ ፈቲኑ ክሳብ ፀሓይ ተዓርብ ደኺሙ ግን ኣይኮነሉን። ኣብ ዳንኤል 6:16-18 ያው እቲ ንጉስ ናይ መወዳእታ ትእዛዝ ኣዚዙ ናፍቲ ናይ ኣናብስ ጉድጓድ ንዳንኤል ደርብየ እሞ እቲ ጉድጓድ ድማ ብእምኒ ተዓፂ። እቲ ብቐፃሊ ተገልግሎ ኣምላኽካ ክናግፈካ እዩ። ዳርዮስ እምነት ነይርዎ። ካብ እምነት ዳንኤል ኣብ ጎይታ ዝተወልደት እምነት እያ። እቲ ሓሳብ ንዳንኤል ከድሕነካ ዝከኣለኒ ፈቲነ ግን ፈሺለ፣ ሕጂ ግን ኣቲ ግዜ ንኣምላኽካ ኢልዎ። ኣነ ዝከኣለ ንፈቲነየ ኣይኮነለይን ንኣምላኽካ ገዲፈየ ኣለኹ ንስኻ ውን ንዕኡ ግደፈሉ ብዝብል እዩ ክሓልፎ ከሎ ንርኢ። ድሓርቲ ንጉስ ከይደቀሰ ሓዲሩ ድቃሶ ከቢድዎ ድሓር ኣንጊሁ ናብ ዳንኤል ከይዱ ልቡ ጥርጣርኡ ዳንኤል ብሰላም ሓዲሩ ከም ዝኾነ ምንም ሕቶ ስለ ዘይነበሮ ኣንጊሁ ድማ ከይዱ ንዳንኤል ከም ዝፀውዖ ኢና ነንብብ። ዳንኤል ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ካብ ኣፋ ናብስ ኣድሓነኒ ስምካ ንኣሕዋተይ ክነግሮም እየ ኣብ ማእከል እቲ ኣኼባ ከመስግነካ እየ ከምቲ ዝበሎ ዳዊት ከምኡ ኮይኑሉ ብዝኾነ ክቡር ለይቲ ኣሕሊፉ ክኸውን ኣለዎ። እንታይ ምስ ኣናብስ ምስ መላእኽቲ ድማ ሙሉእ ለይቲ ንዕኡ ንምትሕብባር ካብ ዳርዮስ ብዝዓበየ ቅዲ ንለይቲ ምሕላው ይሕልፎ ነበረ። ዳንኤል ግና ኣምላኽ መላእኹ ከድሕኖ ከም ዝለኣኾ ብርግፅ ይፈልጥ ነይሩ። ኣምላኽ መላእኽ ንዘድልዮ ዳንኤል መታን ከገልግሎ ለኣኸሉ። ስለዚ ንሕና እውን ኣምላኽ መላእኽ ልኢኹ ካብ ዝኾነ ይኹን መከራን ሽግርን ከናግፈና ከም ዝኽእል ሓራ ከውፃኣና ከም ዝኽእል ክንኣምን ክንክእል ኣለና። ግን ተግባርና እዩ ዝውስኖ፣ ምቅርራብና እዩ ዝውስኖ፣ እምነትና እዩ ዝውስኖ፣ ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ሓድነትን ሕብረትን እዩ ዝውስኖ። ዳንኤል ሕጊ ንጉስ ኣፍሪሱ ኣንፃር ንጉስ ወይ ኣንፃር ረብሓ ንጉስ ግን ኣይከደን። ዳንኤል ኣብነት ናይ ተኣዛዚ ዘይምእዛዝ እዩ። ዋላ እኳ ጉዳዩ ቁኑዕ እንተነበረን ብዘይፍትሓዊ መገዲ እንተተኸሰሰን እቶም ነገራት ጥራይ ግን ኣብ ቅድሚ ኣናብስ ኣይከላኸሉሉን። ዳንኤል ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት እውን ከይተረፈ ኣብ ኣምላኽ ህያውን ነባርን እምነት የድልየ ነበረ። እቶም ኣናብ ኣረመንያትን ብጥሜት ዝጠመይን እኳ እንተነበሩ ዳንኤል ግን ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ካብ እጋርን መንጋጋን እዞም ብዙሓት ጨካናትን ኣብ ጉድጓድ ተዓፅዮም ዝነብሩ ኣናብስ ተሓልዩ። ብሰንኪ እዚ እምነት እዚ ዳንኤል ኣብ ዕብራውያን 11:33 ብእምነት ኣፋናብስ ዝዓፀወ ሰብ ምዃኑ ተፈሊጡሉ ተፃሒፉሉ ተነጊሩሉ ድማ ዕጫ ናይቶም ኣብ ልዕሊ ዳንኤል ውዲት ዝሓዙ ዳንኤል 6:24 ከም ዝነግረና ንጉስ ከዓ ኣዘዘ ነቶም ከሰስቲ ዳንኤል ኣምፂኦም ንሳቶምን ደቆምን ኣንስቶምን ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ደርበይዎም። ገና ኣብ ከብዲ ጉድጓድ ከይበፅሑ ድማ እቶም ኣናብስ ጎበጥዎም ኩሉ ዕፅምቶም እውን ሰባበርዎም ይብለና። ሓደ እኳ ንዳርዮስ ከምዚ ክገብር ክሓቶ ይነበሮን። ነቶም ኣብ ልዕሊ ዳንኤል ውዲት ዝሓዙ ከምኡውን ንደቆምን ንኣንስቶምን ፍትሒ ንምምፃእ ድልውን ፈቓደኛን ነበረ። ብመሰረት ጥንታዊ ልምድታት ፋርሳውያን እውን እዩ ነይሩ። ኣሚያኑስ ማርሴሌኒስ ዝበሃል ጥንታዊ ፀሓፊ ብዛዕባ ፋርሳውያን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሕግታት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ፣ በዚ ድማ ብሰንኪ በደል ሓደ ኩሎም ዘመድ የጥፍኡ ነበሩ። ዳርዮስ ኩሎም ንኣምላኽ ዳንኤል ከኽብሩ ከም ዘለዎም ኣዚዙ። እዚ ኩሎም ነገስታት ዝገብርዎ ሕሉፋት እውን ከምኡ እናገበሩ ይመፁ ነይሮም። ስለዚ እዚ ዳንኤል ኣብ ዘመነ ዳርዮስን ኣብ ዘመነ ንግስነት ቂሮስን ፋርስን ኣሳልጦን ሞጎስን ረኸበ። ዳንኤልን ሰለስተ ዕሩኽቱን ፀኒዖም ደው ኢሎም ናቡከደነፆር ድማ ፍሪኡ ረአየ። ዳንኤል ብትብዓትን ብጥበብን ሕልሚ ናቡከደነፆር ተርጊሙ ንዳንኤልን ኣምላኹን ኣኽበሮ። ሲድራቅን ሚሳቅን ኣብደይነጎን ፀኒዖም ደው ኢሎም ናቡከደነፆር ድማ ንኣምላኽ ክብሪ ሂብዎ። ዳንኤል ብትብዓት ንናቡከደነፆር ሓቂ ነገሮ፣ ንጉስ ድማ ትሕት ኢሉ ንኣምላኽ ክብሪ ሃቦ። እቲ ነጥቢ ንፁር እዩ። ኣብ ኣምላኻዊ እምነት ፀኒዕና ደው ክንብልን ንኣምላኽ ክነኽብሮን ከለና ወላ ሓደ ነገር ከኽፍለና ከሎ ካልኦት ነቲ ምስክርነት ርእዮም ክምሰጡ እዮም። ስለዚ ዳንኤል ኣሳልጦን ክብርን መጎስን ረኸበ። ሓደ ካብቲ ካብ ዳንኤል 6 ዝመፅእ ዓብዪ በረኸት እቲ ዛንታ ክግንፀል ምርኣይን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምልካትን እዩ። ነዚ እስከ ንርአ ገለ እንታ ዘይብሉ ሰብ ብኩሉ መገዱ ንኣምላኽ እሙን ብፀሎት ዝፍለጥ ሰብ ብሰንኪ ቅንኢ ናይቶም ልዕልናኡ ክከላኸሉ ዝደልዩ ናብ ሞቱ ተላኢኹ ብውዲት ጸላእቱን ሕግታ ሃገርን ንሞት ተፈሪዱ መቓብሩ ክኸውን ናብ ዝተባህለ ክፍሊ እምኒ ተደርብዩ ኣብ ልዕሊ እቲ መኽፈት እምኒ ተጠቕሊሉ ምስ ኩሉ ሓይሉን ጨካንን ግን ሞት ክትንክፎ ኣይከኣለን። ኣብ ሓደ ንግሆ እምኒ ተጠውዩ ብዓወት ወፀ ንኣምላኽ ኣኽበሮ። ኣረማውያን ንኣምላኽ ኣኽቢሮም ጸላእቱ ድማ ተፈረዱ። ጽቡቕ ዛንታ እዩ ዛንታ ክልቲኦም ዳንኤል 6 የሱስን ኢየሱስ መሲህን ዳንኤል ዝነግረና ዛንታ ኢየሱስ ከም ዝኾነ እዩ ዛንታ ኢየሱስ ክንረ ኾለና ዳንኤል 6 ተጻሒፉ ዘሎ ሐሳብን ተመሳሳልን ሓቢሮም ጎና ጎን ዝኸዱ ምኾኖምን ክንርኢ ንኽእል ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ክፍሊ መደብ ትግርኛ ናይ ሎሚ ፕሮግራምና በዚ ክንዓፅ ኢና ሓቢርና ንጸሊ ቅዱስን ዘለዓለማዊን ዝኾንካ ሕያዋይ ጐይታ እግዚኣብሔር እንሆ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይገለ ምኽንያት ተኸሲሱ ናብ ፍርዲ ቐሪቡ ህይወቱ ምእንታና ኸፊ ኢሉ ካብቲ ንሕና ክንሞቶ ዝግባአና ሞት ተሻይጡ ጐይታ ህይወት ዝሃበና እዚ ተረዲእና ንመዓልቲ ምምፅኡ ድማ ዝተዳለናን ዝተጋህናን ክንከውን ኣብቃዓና ስለቲ ሕያዋይ ሽምካ ኣሜን።
ሰደሙ እስተዓላምሮ ጥበቢ ቡንዩ ቲካም ምዕብርቱ ዝፈሰሰደሙ ኣብ ኩሎም ቅዱሳን ሞጎሲ ቡንዩ ቲካብ ዝባኑ ዝፈሰሰደሙ ንኩሉ ሕማመይ ፈዊስዎዩ እቲ ካብ ቡኑ ዝፈሰሰደሙ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ኣፋቒሩንዩ እቲ ካቢዱ ዝፈሰሰ ደሙ ተግባረ ዳወይ ባሪኹለዩ እቲ ካብ እግሩ ዝፈሰሰ ደሙ ዝረገጽክዎ ኣውሪሱንዩ ሃሌሉያ 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 Hallelujah 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 Kibarlay 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 Nigasalay 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 ካብ ኢየሱስ ዝፈሰሰ ደሙ
نقول حياتي نمسي سلي تكاب يسوس سي سفاس سدمو نقول مرقمي سبابي رلي تكاب يسوس سي سفاس سدمو كاب كل زهاش يزار بلي تكاب يسوس سي سفاس سدمو كاب كل زهاش يتعب قلي تكاب يسوس سي سفاس سدمو حسابات قالو يقلت لي تكاب يسوس سي سفاس سدمو نخلو مرقمي صبابي رلي هاليلويا 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 كبر لي كبر لي كبر لي كبر لي هاليلويا 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 هاليلويا
Hallelujah, 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 hallelujah.